From the conference center at Temple
конференц-центра на Храмском торгу Солексетию овие 184-й полугодишний общий собор Церкви Иисуса Христа Святаца последних дана. Соговорницами, одобранными из Верховных авторитетов и Верховных служебников Церкви, те глазбом, кою че за овие соседание извести сбор Мормен Тавернакл. Članovi i službenici crkve došli su iz svih dijelova svijeta kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Braćo
i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji su dijelili u saboru diljem svijeta, gdje god se nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne službenike koji će biti nazočni na ovom saboru. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga i Ryana Murphya uz Richarda Elliota i Andrewa Unsworthom za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući The Morning Breaks, a sada će nas počastiti s pjesmom High on the Mountain Top. Uvodno će molitvu tada izreći sestra Bonnie Oscarson, vrhovna predsjednica djevojaka.
High on the mountaintop.
Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni nebeski Oče, mi tvoja djeca se ovdje sakupljamo na ovu sjednicu sa velikim zahvalnošću što smo se mogli ovdje sastati i dobiti instrukcije i inspiraciju od tvojih slugu. Zahvali smo za obnovu evanđelja, za moć svećeništva koja nas sve blagosljivlja i za hramove koji su po cijeloj zemaljskoj kugli. Zahvalni smo za Isusa Krista, njegovu pomirbenu žrtvu i blagoslove koje time primamo. Zahvalni smo za predsjednika Thomasa S. Monsona i molimo te da ga blagosloviš. Molimo se da ćeš biti sa svima koji prisustvuju danas i koji govore i pjevaju, da mogu biti vođeni u tim riječima i svi nas koji slušamo, da možemo čuti ono što trebamo čuti i da možemo biti zahvalni smo za sve blagoslove koje nam je donijelo evanđelje i molimo se za ovaj blagoslov danas u ime Isusa Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Sada će nam biti iznimna čast poslušati našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. A nakon njegovog govora zbor će otpjevati Beautiful Zion, Built Above. A nakon pjesme čućemo predsjednika Boyda K. Packera, predsjednika zbora 12 Torice Apostola. A nakon njega sljedeće starješina Lynn G. Robbins iz predsjedništva 70 Torice. Sestra Cheryl Esplin, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole, tada će nam se obratiti. Predsjedniče Monson.
My brothers and sisters.
Moje braćo i sestre. Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti na ovome velikom svjetskom saboru. Okupili smo se na lokacijama diljem svijeta kako bismo poslušali braću i sestre koji smo podržali kao vrhovne autoritete i vrhovne službenike crkve, te naučili od njih. Oni su potražili nebesku pomoć za svoje poruke koje će nam iznijeti, te su osjetili nadahnuće povezano sa onime što će izreći. Ovaj sabor bilježi 90. godišnicu prenošenja općeg sabora putem radija. Tijekom listopada 1924. godine zasjedanja su prenošena putem radija prvi puta preko KSL-a u vlasništvu crkve. Ovaj sabor bilježi također 65. godišnicu televizijskog prijenosa. Zasjedanje općeg sabora, održanog u listopadu 1949. godine, po prvi su puta prenošena putem televizije diljem područja Salt Lake preko KSL televizije. Prihvaćamo blagoslove suvremenih medija koje milijunima članova crkve omogućavaju gledanje ili slušanje općeg sabora. Zasjedanje se ovoga vikenda prenose putem televizije, radije, putem kabelske televizije, satelitskim prijenosom, internetom, uključujući i mobilne uređaje. U proteklih 6 mjeseci od našeg posljednjeg susreta, jedan je novi hram posvećen, a jedan ponovno posvećen. U svibnju je predsjednik Uchtdorf posvetio hram Fort Lauderdale, Florida. Dan prije posvećenja, mladi su održali prekrasnu kulturnu proslavu. Sljedećeg je dana, u nedjelju, 4. svibnja, hram posvećen u 3 zasjedanja. Prije 2 tjedna imao sam povlasticu ponovno posvetiti hram Ogden, Utah, koji je izvorno posvetio 1972. godine predsjednik Joseph Fielding Smith. Velika kulturna proslava se bila dan prije ponovno posvećenja uz sudjelovanje toliko mnogih mladih da su se održavali dvije odvojene izvedbe, svaka sa različitom postavom. Ukupno sudjelovalo je 16.000 mladih. Služba ponovnog posvećenja zbila se sljedećeg dana uz sudjelovanje mnogih braće, zajedno sa vođama ženskih pomoćnih organizacija te predsjednika hrama, njegovih savjetnika i njihovih supruga. izgradnje naših hramova i dalje se nastavlja. Sljedećeg mjeseca bit će posvećen hram Phoenix, Arizona, a sljedeće, 2015. godine, očekujemo posvećenje ili ponovno posvećenje najmanje 5 hramova, moguće i više, ovisno o dovršetku. Kako sam spomenuo u travnju, kada si prethodno najavljeni hramovi budu izgrađeni i posvećeni, imat ćemo 170 otvorenih hramova diljem svijeta. Budući da smo usredotočili svoje nastojanje na dovršenje prethodno najavljenih hramova, trenutno ne najavljujemo nove hramove. Međutim, u budućnosti, kako budemo prepoznavali potrebe i određivali zemljišta, najavit ćemo dodatne hramove. Crkva nastavlja rasti. Sada imamo snagu više od 15 milijuna članova, a broj se još povećava. Naša misionarska nastojanja nesmetano kreću naprijed. Imamo više od 88 tisuća misionara koji služe šireći evanđeosku poruku diljem svijeta. Potvrđujemo da je to misionarsko djelo, svećenička dužnost, te potičemo sve dostojne i sposobne mladiće da dođu služiti. Zahvalni smo i za djevojke koje također služe. One značajno i pridnosne, iako nisu pod istom naredbom služenja kao mladići. Pozivam vas da svoju pažnju usmjerite na braću i sestre koji će danas i sutra sudjelovati na našim zasjedanjima sabora. Svi koji su zamoljeni govoriti osjećaju veliku odgovornost za to. Dok slušamo, nek naša srca budu dirnuta, a naša vjera povećana. Moja je ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Several years ago, Sister Packer and I went.
Nekoliko godina Sestra Packer i ja smo išli na Oxfordsko sveučilište. Tražili smo zapise o mom sedmom pradjedu. Ravnatelj Kristovog koleđa na Oxfordu, dr. Popplewell, bio je ljubazan zamoliti arhivara da donese zapise. Tamo smo u 1583. godini pronašli ime mog pretka John Packera. Sljedeće godine vratili smo se u Oxford kako bismo poklonili prekrasnu zbirku standardnih dijela u divnom povezu za knjižnicu Kristovog koleđa. Činilo se kao da je dr. Popplewell to malo neobično. Možda je mislio da nismo pravi kršćani. Stoga je pozvao kapelana koleđa da primi knjige. Prije nego što sam predao sveta pisma kapelanu, otvorio sam tematski vodič i pokazao mu jednu temu. 18 stranica, vrlo gusto ispisanih, s jednim proredom, s referencama na temu Isus Krist. To je jedna od najopsežnijih zbirki svetopisamskih referenci na temu Spasitelja koja je ikada izrađena u povijesti svijeta. Svjedočanstva Starog i Novog Zavjeta, Mormonove knjige, Nauka i Saveza, te Dragocjenog bisera. Kako god pratite te reference, rekao sam mu, od jedne do druge strane, od gore i od dolje, knjigu po knjigu, temu za temom, naći ćete da su to dosljedna, skladna svjedočanstva o božanskom poslanju gospodina Isusa Krista. O njegovom rođenju, njegovom životu, njegovim naučavanjima, njegovom raspeću, njegovom uskrsnuću i njegovom pomirenju. Nakon što sam s kapelanom razgovarao o nekim naučavanjima Spasitelja, atmosfera se promijenila, pa smo zajedno s njim razgledali zgradu, uključujući i nedavna iskapanja koja otkrivaju murale još od vremena Rimljana. Među referencima navedene u tematskom vodiču nalazi se jedna iz Mormonove knjige, Još jedan zavjet Isusa Krista. Propovijedamo o Kristu, proričamo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim da bi saznala djeca naša kojemu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. Spasitelj je svojim riječima objavio: Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. A u Mormonovoj knjizi on izjavljuje: Gle, ja sam onaj koji bi pripravljen od postanka svijeta da otkupi narod svoj. Evo, ja sam Isus Krist. Sav će rod ljudski u meni život imati, i to vječno. Zapravo oni koji u ime moje povjeruju, i oni će postati sinovima mojim i kćerima mojim. Postoje još mnoge druge reference u standardnim dijelima koje proglašavaju božansku ulogu Isusa Krista kao otkupitelja, koji svi koji su ikada bili ili će ikada biti rođeni u smrtnosti. Pomirenjem Isusa Krista smo svi otkupljeni od pada čovjekovog koji se dogodio kada su Adam i Eva jeli zabranjen plod u Edemskom vrtu, kako je navedeno u Korinčanima. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Mormonova knjiga podučava: Jer potrebno je da se pomirenje izvede. Ako ne, sav bi ljudski rod morao neizbježno propasti. Da, svi su okorijeli, da, svi padaše i izgubiše se. I propasti moraju, ukoliko ne bude pomirenja koje je potrebno izvesti. Beskonačna i vječna žrtvu. Možda ne živimo savršenim životima i postoje kazne za naše greške. Ali prije nego smo došli na zemlju, pristali smo biti podložni njegovim zakonima i prihvatiti kaznu za kršenje tih zakona. Jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave. I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Spasitelj je izvršio pomirenje koje nam omogućava način da postanemo čisti. Isus Krist je uskrsli Krist. Štujemo ga i zahvalni smo mu za bol koji je podnio za sve nas, kao i za bol koji je podnio za svakog od nas pojedinačno, i u Getsemanskom vrtu i na križu. Sve je podnio s velikom poniznošću i s vječnim shvaćanjem svoje božanske uloge i svrhe. Oni koji se pokaju i odbace grijeh, vidjet će da je njegova milostiva ruka još uvijek ispružena. Oni koji slušaju i poslušaju njegove riječi i riječi njegovih odabranih slugu, naći će mir i razumijevanje, čak i u trenucima velike boli i tuge. Rezultat njegove žrtve je naša sloboda od učinka grijeha, kako bi nam svima krivnja bila izbrisana i kako bismo osjetili nadu. Da nije izvršio pomirenje, ne bi bilo otkupljenja. Bilo bi teško živjeti u svijetu ako nam nikada ne bi moglo biti oprošteno za naše pogreške. Ako se nikada ne bismo mogli očistiti i nastaviti dalje. Milosrđe i milost Isusa Krista nisu ograničeni samo na one koji počine grijehe, bilo djelovanjem ili propustima, već obuhvaća obećanje vječnog mira svima koji prihvate i slijede njega i njegova učenja. Njegova je milost moćni iscijelitelj, čak i nevinih koji su ranjeni. Nedavno sam primio pismo žene koja je navela da je pretrpjela veliku patnju u svom životu. Veliko je zlo o kojem nije htjela govoriti, već je sama na njega ukazala počinjeno protiv nje. Priznala je da se borila s osjećajima velike gorčine. U svojoj ljutnji zavapila je u duši: netko mora platiti za ovo veliko zlo. U tom krajnjem trenutku tuge i preispitivanja napisala je da je u srcu odmah primila odgovor: netko je već platio. Ako nismo svjesni što spasiteljeva žrtva može učiniti za nas, može nam se dogoditi da kroz život nosimo žaljenje da smo učinili nešto što nije ispravno ili da smo nekoga uvrijedili. Ta krivnja koja prati greške može biti isprana. Ako pokušavamo razumjeti njegovo pomirenje, doći ćemo do dubokog štovanja za gospodina Isusa Krista, njegovog zemaljskog službeništva i njegovog božanskog poslanja kao našeg spasitelja. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, je obnovljena kako bi se kroz svijet pronijelo znanje o životu i naučavanjima spasitelja. Ovaj veliki sabor se odašilje na 94 jezika satelitom u 101 zemlju, ali je također dostupan i na internetu za svaki narod gdje je crkva prisutna. Imamo preko 3000 okola. Broj naših cjelodnevnih misionara prelazi 88,000, a ukupno članstvo crkve je prešlo 15 milijuna. Te brojke služe kao dokaz da kamen istječen iz stijene bez ruku se nastavlja kotrljati dok cijelu zemlju ne ispuni. Neovisno koliko velika organizacija crkve postane ili koliko milijuna članova pristupi našim redovima, bez obzira u koliko kontinenata i zemalja naši misionari uđu ili koliko različitih jezika govorimo, istiniti uspjeh Evanđelja Isusa Krista će se mjeriti duhovnom snagom pojedinih članova. Trebamo snagu uvjerenja koja se nalazi u svakom vjernom učeniku Krista. Svjedočanstvo o nadi u otkupljenje je nešto što se ne može izmjeriti ili izračunati. Isus Krist je izvor te nade. Pokušavamo ojačati svjedočanstvo mladih i starih, vjenčanih i samaca. Trebamo podučavati Evanđelje Isusa Krista muškarcima, ženama i djeci, onima svake rase i nacionalnosti, bogatima i siromašnima. Trebamo nove obraćenike i one koji su u našim redovima potomci pionira. Trebamo tražiti one koji su odlutali i pomoći im vratiti se u stado. Trebamo mudrost, uvid i duhovnu snagu svakog. Svaki član crkve, kao pojedinac, ključan je dio tijela crkve. Kao što je naime tijelo jedno, iako ima mnogo udova i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist. Mi smo svi kršteni jednim duhom u jedno tijelo. Jer tijelo se ne sastoji od jednog uda, već od mnogih. Svaki član služi kao svjedok o životu i naučavanjima Isusa Krista. Mi smo u ratu sa silama protivnika, a potreban je svatko od nas ako želimo uspjeti u dijelu koje Spasitelj želi da izvršimo. Možete pomisliti, što ja mogu? Ja sam samo jedna osoba. Zasigurno se i Joseph Smith osjećao jako usamljeno na trenutke. Postao je velikan, ali je započeo kao 14-godišnji dječak koji je imao pitanje. Koje se crkvi trebam priključiti? Josephova vjera i svjedočanstvo o Spasitelju rasli su kao što i naša moraju rasti. Redak po redak, propis za propisom, malo po malo. Josef je kleknuo kako bi se molio i kakve su samo veličanstvene stvari nastale kao rezultate molitve i prvog viđenja. Kao jedan od 12 apostola, svjedočimo gospodinu Isusu Kristu. On živi. On je naš otkupitelj i spasitelj. Kroz pomirenje Isusa Krista cijeli ljudski rod može biti spašen. On predsjedava ovom crkvom. On nije stranac svojim slugama. Dok se krećemo u budućnost s tihim pouzdanjem, njegov će duh biti s nama. Nema kraja njegovoj moći blagosloviti i usmjeriti živote onih koji traže istinu i pravednost. Svjedočim o njemu ime Isusa Krista. Amen.
Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised.
U kojem smjeru gledaš? Predsjednik Boyd K. Packer iznenadio mi tim zagonetnim pitanjem dok smo zajedno putovali na moj prvi zadatak novog člana 70-orice. Bez objašnjenja koje bi stavilo pitanje u kontekst, ostao sam zbunjen. 70-orice nastavio je, ne predstavljaju ljude poruku, nego prorok ljudima, nikad ne zaboravi u kojem smjeru gledaš. Bila je to moćna lekcija. Pokušavam je udvojiti drugim prije nego Bogu. Izokretanje je prve i druge velike zapovjedi. To je zaboravljanje u kojem smjeru gledamo. Pa ipak, svi smo učinili tu pogrešku i straha od ljudi. U Izaji nas gospodin upozorava, ne bojte se poruge ljudske. U Lehijevom snu, taj je strah potaknuo upereni prst, prezira iz velike i prostrane zgrade, što je uzrokovalo da su mnogi zaboravili u kojem su smjeru gledali i napustili slavu kao da se posramiše. Taj pritisak vršnjaka pokušava promijeniti čovjekov stav. Ako ne im ponašanje, čineći da se netko osjeća krivim jer nekoga uvrijedio. Tražimo suživot u poštovanju sa onima koji upjeru prstom, ali nikad nas taj ljudski strah dovodi u kušnju praštati grijeh. To postaje zamka prema knjizi mudrih izreka. Zamka može lukovo prizvati našu susjećanju stranu kako bismo tolerirali ili čak odobravali nešto što je Bog osudio. Za one koji su slabe vjere, to može biti veliki kamen spoticanja. Naprimjer, neki mladi misionari nosi taj ljudski strah na misiju i ne uspijevaju svome predsjedniku misije prijaviti očiti neposluh suradnika jer ne žele uvrijediti. Odluke kako karaktera donosi se pamćenjem pravog poretka prve i druge velike zapovjedi. Kad ti zbunjeni muslimani shvati da su odgovorni pred Bogom, a se ne svom suradniku, to će im dati hrabrosti da se okrenu s pravom smjerom. U mladenač koji je dobio od 22 godine, čak je i osp smisa bravio u kojem smjeru gleda, kad je upotevano najavio na gospodina na dopuštenje da Martin Harris posudi 116 stranici rukopisa. Možda je Joseph htio pokazati zahvalnost za Martinovu podršku. Znamo da je i Joseph duboko želeo da drugi svjedoci stoje uz njega protiv uznemirujućih neistina i laži koje su se širile o njemu. Što god bili Josephu razlozi ili koliko god opravdano izgledali, gospodin mu nije oprostio te mu je oštro zaprijetio. Kako često ti prekrši, koliko li se prepusti nagovaranju ljudi, jer gle, nisi se smio bojati čovjeka većma nego Boga. To gorko iskustvo je pomoglo Josephu zapamtiti i zauvijek u kojem je smjeru gledao. Kada čovjek pokušava spasiti obraz pred ljudima, može nesvjesno izgubiti obraz pred Bogom. Misli da se može udvojiti Bogu, a istovremeno praštati ljudski neposluh, nije neutralnost, nego licemjere ili dvojnosti i prekušaju služiti dvojice gospodara. Premda je potrebna hrabrost za suočavanje sa opasnostima, istinska je hrabrost potrebna na vladanje ljudskog straha. Naprimjer, Danielu se njegove molitve pomogli suočiti se s lavovima, ali ono što je učinilo da ima lavlje srce je prkos kraju Dariju. Ta vrsta hrabrosti je dar duha za sve bogobojazne ljudi koji su izgovorili svoje molitve. Molitve kraljice Estere dali su joj tu istu hrabrost suočiti se s suprugom, kraljem Ahasverom, znajući da riskira život čineći to. Hrabrost nije samo jedna od glavnih vrlinja, kako je Cislus primijetio. Hrabrost je oblik svake vrlinje u trenutku kušnje. Pilat je bio milostiv dok to nije postalo prerizično. Kralj Herod je bio ozlaš, Bog zahtjev da se rubi glava Ivanu Krstitelja, ali je htio udvojiti gostima. Kranoj je bio spreman osloboditi Abinadija, dok ga pritisak njegovih zlih svećenika nije natjerao da odustane. Kako bi udovoljeno butonom Izraelu u podnožnju planine Sinaj, Aron je napravio zlatno tele, zaboravljajući u kojem smjeru gledaju. Mnogi su veliki vladari Novog Zavjeta i vjerovali u gospodina, ali zbog farizeja nisu to javno priznali, da ne budu izopćeni iz sinagoge, jer više im bjaše na srcu slava ljudska nego slava Božja. Poslušajte neke nadahnujuće primjere. Mormon, gle, govorim od važno s ovlašću od Boga i ne bojim se što mi čovjek može učiniti. Ja savršena ljubav tjera svaki strah. Stoga ne zapisujem ono što je svijetu milo, nego što mi je bilo Bogu i onoma koji nisu od svijeta. A gle, ja sam Moroni, glavni zapovjednik vaš. Ne nastojim oko moći, već da je iskršim. Ne težim za svjetskom čašću, već za slavom Bogu svojega i slobodno mi dobroti domovine svoje. Moroni je imao toliko veliku hrabrost i pamćenju smjera u kojem je gledao da se o njemu pričalo. Kad bi svi ljudi koji bijahu i koji jesu i koji će biti bili poput Moronija, gle, same sile paklene bile bi uz drmnane za uvijek, da đavo nikad ne bi imao vlast nad srcima sinova ljudskih. Proroci kroz vjekove su uvijek bili pod napadom prsta prezira. Zašto? Prema svetim pismima to je zato jer krivci iz toga teško prihvaćaju istinu, jer ih ona zasjeca do samosrž, jako kako je predsjednik bili primijetio. Pogeđena ptica poslukaju. Njihova prezirna reakcija je u stvari krivna koja pokušava usmiriti samo sebe isto kao sa Korihorom koji je na kraju priznao. Znadoh od uvijek i da ima Bog. Korihor je bio toliko uvjerljiv u svoj prijevari da je samo počeo vjerovati u svoj laž. Prezirni često optužuju proroke da ne žive u 21. stoljeću ili da su zadrti. Pokušavaju uvjeriti ili čak prstinitu crkvu da snizi Božje mjerile na stupanj vlastitog neprimjerenog ponašanja koje, po riječima starješa Nila i Maxwell, vodi do samozadovoljstva, ali ne do samounaprijeđenja ili pokajanja. Snižavne gospodinjev mjerile na stupanj društvenog neprimjerenog ponašanja je otpadništvo. Mnoge crkve među neficima su dva stoljeća nakon spasitavog posjeta počele zaglupljivati nauk, kako je jednom rekao starešina Holland. Dok slušate ovaj stih iz četvrtog Nefija, pokušate pronaći usporedbe sa našim vremenom. I dogodi se, kad prođe 210 godina, bijaše crkava u zemlji, da bijaše crkve koje izjavljaju da poznaju Krista, a ipak nijekaju veći dio evanđelija njegova. Tako oni proprimiše svakojaka opačne, posluživahu ono što je sveto onima kojima je to zabranjeno zbog nevrijednosti njegove. Deja vu u posljednim danima. Neki članovi ne shvaćaju da padaju u istu zamku kad zagovaraju prihvaćenih mjesnih ili etičnih predaja otaca svojih koji nisu u skladu s kulturnom evanđelija, a drugi pak u samo obmani ili poricanju mole ili zahtjevaju od biskupa da snize mjerile za hramske preporuke, školske nagrade ili misionarske prijavnice. Nije lako biti biskup pod takvim pritiskom. Ipak, poput spasitelja koji je očistio hram kako bi zaštitio njegovu svetost, biskupi su danas pozvani da odvažno brane mjerila hrama. Spasitelj je rekao, ja ću se očitovati milosrđem narodu svojemu. Bude li narod moj obdržavao zapovjedi moje i ne bude li oskvrnjavao sveti dom ovaj? Spasitelj naš veliki primjer. Uvijek je gledao prema svom ocu. Volio je svoje bližnje i služio im je, no rekao je, ja ne uzimam slavi od ljudi. On je htio da ga slijede oni koji je podučavao, ali nije im se htio dovorati. Kada bi izvršio dobrotvorno djelo, poput iscijevanja bolesnih, dar je često dolazio s zahtjevom da nikome ne kazuje. Djelom je to bilo kako se bi izbjegla slava koja je ga pratila usprkos trudu da ju izbjegne. Osudio je farizeje za činjenje dobrih djela samo kako bi ih ljudi vidjeli. Spasilo je jedno savršeno biće koje je ikada živjelo. Bio je posve neustrašiv, a za svog života bio je suočen sa optužama mnogih, ali nikada nije pokleknuo pred njihovim prstom prezira. On je jedina osoba koja nikada ne je zaboravila u kojem smjeru gleda, jer ja uvijek činim što je ocu milo. I ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me posle. Između poglavlja u treći Nefi 11 i 3, Nefi 28 spasitelj spominje oca barem 163 puta, dajući jasno da znanje Neficima, da on predstavlja svog oca, od proglavlja Ivan 14 do 17. Spasitelj govori o ocu barem 50 puta. Na svaki mogući način, on je savršen učenik svog oca. Bio je toliko savršen u predstavljanju svog oca da poznavati spasitelja je bilo također poznavati oca. Vidjeti sina je bilo vidjeti oca. Čutiti sina je bilo čuti oca. Postao je u samoj srži, jednak svom ocu. On je njegov otac, su bili jedno. Savršeno je znao u kojem smjeru gleda. Neka nas njegov nadahnjujući primjer osnaži protiv zamki laskavosti izvana i od taštine iznutra. Neka nam da hrabrosti nikada se ne skrivati ili puzdati pred nečijim zastraživanjem. Neka nas nadahne da idemo činiti dobro nepremijenato koliko je to moguće i da natežimo za počastima ljudskim. I neka nam njegov neusporediv primjer uvijek pomogne zapamtiti koje je najveće i prva zapovjed. Kada druge zahtijevaju odobrenje usprkos Božjim zapovjedima, sjetimo se čiji smo učenici i kamo gledamo. To je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
A group of young women once asked me.
Skupina djevojka jedna me upitala, što biste željeli da ste znali kad ste bili našim godinama? Da sada moram odgovoriti na to pitanje, vjerojatno bi taj odgovor uključivao ovu misao. Želim da sam u vašim godinama bolje razumjela značaj sakramenta nego što jesam. Želim da sam razumjela sakrament na način koji je opisao starješina Jeffrey R. Holland. On je rekao, jedna od poziva svojstven sakramentalnoj uredbi je da je sakrament istinski duhovni doživljaj, sveta pričest, obnova duše. Kako sakrament može biti istinski duhovni doživljaj, sveta pričest, obnova duše svakoga tjedna? Sakrament postaje duhovno iskustvo koje jača kada slušamo sakramentalnu molitvu i iznova se posvećujemo svojim savezima. Za to bismo trebali biti spremni preuzeti na sebe ime Isusa Krista. Govoreći o tom obećanju, predsjednik Henry B. Eyring podučava: to znači da se moramo smatrati njegovima. Stavit ćemo ga na prvo mjesto u svojem životu. Željet ćemo ono što on želi, radije nego ono što mi želimo ili što nas svijet uči da želimo. Kada blagujemo sakrament, mi također sklapamo savez da ćemo se uvijek spominjati Isusa Krista. U noći prije nego je raspet, Krist je oko sebe sabrao svoje apostole i uspostavio sakrament. Razlomio je kruh, blagoslovio ga i rekao: uzmite, jedite, ovo je spomen na tijelo moje koje dajem kao otkupninu za vas. Zatim je uzeo kalež vina, zahvalio, dao svojim apostolima da piju i rekao: ovo je uspomen na krv moju, koja se prolijeva za sve one koji povjeruju ime moje. Među neficima i opet u obnovi svoje crkve u posljednje dane, ponavljao je da trebamo blagovati sakrament njemu uspomen. Dok blagujemo sakrament, svjedočimo Bogu da ćemo se uvijek spominjati njegova sina, a ne samo tijekom kratke sakramentalne uredbe. To znači da ćemo neprestano gledati spasiteljev primjer i naučavanja koje će voditi naše misli, odluke i naša djela. Sakramentalna nas molitva također podsjeća da moramo obdržavati zapovjedi njegove. Isus je rekao: ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Sakrament nam pruža mogućnost za samoispitivanje i mogućnost da svoja srca i volju okrenemo k Bogu. Poslušnost zapovjedima donosi moć evanđelja u naše živote, te veći mir i duhovnost. Sakrament nam pruža vrijeme za istinsko duhovno iskustvo dok razmišljamo o spasiteljevoj otkupiteljskoj i osposobljavajućoj moći putem njegovog pomirenja. Voditeljica djevojaka nedavno je naučila o snazi koju primamo dok nastojimo pažljivije blagovati sakrament. Radeći na dovršetku zahtjeva u osobnom napretku, postavila je cilj usredotočiti se na riječi sakramentalnih pjesama i molitava. Svakog tjedna provodila je samo procjenu tijekom sakramenta. Prisjećala se svojih pogrešaka i obećala da će biti bolja sljedećeg tjedna. Bila je zahvalna što je mogla učiniti stvari boljima i očistiti se. Gledajući natrag na to iskustvo, rekla je: djelovala sam na pokajnički dio pomirenja. Jedna se nedjelja nakon svoje procjene počela osjećati tumurno i pesimistično. Uvidjela je da je činila iste pogreške uvijek iznova, iz tjedna u tjedan. Ali tada je shvatila da je zanemarivala veliki dio pomirenja, Kristovu osposobljavajući moć. Zaboravila je na sva ona vremena kada joj je spasitelj pomogao da postane kakvom bi trebala postati i da sluši iznad svojih sposobnosti. S time na umu opet se prisjetila prošlog tjedna. Rekla je: osjećaj radosti razbio moju sjetu kada sam primijetila da mi je on dao mnoge mogućnosti i sposobnosti. Primijetila sam sa zahvalnošću sposobnost da budem usklađena s potrebama svakog djeteta kada to nije bilo očito. Primijetila sam da mi je toga dana kad sam osjetila kao da više niti jednu stvar ne mogu postići, pružena mogućnost da riječima ohrabrim prijatelja. Pokazala sam strpljenje u okolnostima koje bi obično prouzročile nešto suprotno u meni. Zaključila riječima: dok sam zahvaljivala Bogu za spasiteljevu osposobljavajuću moć u svom životu, bila sam optimističnija glede procesa pokajanja na kojem sam radila i išla sam u sljedeći tjedan s obnovljenom nadom. Starješina Melvin J. Ballard podučio je kako sakrament može biti iscjeljujuće i pročišćujuće iskustvo. Rekao je: Tko je onaj među nama koji ne liječi svoj duh riječima, mišlju ili dijelom od šabata do šabata? Činimo stvari zbog koje žalimo i želimo da nam se oprosti. Metoda za dobivanje oprosta je pokajati se za svoje grijehe, otići k onima prema kojima smo nešto zgriješili ili učinili prijestup, te dobiti njihov oprost i tada se vratiti za sakramentalni stol, gdje će nam, ako smo se iskreno pokajali i doveli se u ispravno stanje, biti oprošteno, a duhovno će iscjeljenje doći našim dušama. Ja sam svjedok, govori starješina Ballard, da duh pohađa posluživanja sakramenta i grije dušu od glave do pete. Osjećate kako se rane duha iscjeljuju, a teret se podiže. Utjeha i sreća dolaze duši koja je dostojna i iskreno željna blagovanja duhovne hrane. Naše ranjene duše mogu biti iscijeljene i obnovljene, ne samo zbog kruha i vode koje nas podsjećaju na spasiteljevu žrtvu, njegove krvi i njegova mesa, nego zbog znamenja koje nas također podsjeća da će on uvijek biti naš kruh života i živa voda. Nakon posluživanja sakramenta neficima, Isus je rekao: tko jede od kruha ovoga, jede od tijela moga za dušu svoju, i tko pije od ovog vina, pije od krvi moje za dušu svoju, i duša njegova neće gladovati, niti žeđati, nego će se nasititi. Tada kada mnoštvo sve pojede i popi, gle, ispuniše se duhom. Tim nas riječima, Krist poučava da duh iscjeljuje i obnavlja naše duše. Obećani blagoslov sakramenta je da će njegov duh uvijek biti s nama. Kada blagujem od sakramenta, ponekad zamišljam sliku uskrslog spasitelja raširenih ruku, kao da je spreman primiti nas u svoje brižno okrilje. Volim tu sliku. Kada o njoj razmišljam tijekom posluživanja sakramenta, moja se duša uzdiže kao da gotovo čujem spasiteljove riječi: gle, milosrdna ruka moja pružena je prema vama, i tko god dođe, primit ću ga. A blaženi oni koji k meni dođu. Obnašatelji Aronovog svećeništva predstavljaju spasitelja kada pripremaju, blagoslivljaju i poslužuju sakrament. Dok obnašatelj svećeništva pruža svoje ruke, nudeći nam sveta znamenja, to je kao da sam spasitelj pruža svoje milosrdne ruke, pozivajući svakoga od nas da blaguje od dragocjenih darova ljubavi, dostupni preko njegove pomirbene žrtve. Darova pokajanja, praštanja, utjehe i nade. Što više razmišljamo o značaju sakramenta, to nam postaje svetiji i značajniji. Evo što je 96-godišnji otac izjavio kada ga je njegov sin upitao: tata, zašto ideš u crkvu? Ne možeš vidjeti, ne možeš čuti, teško ti je kretati se, zašto odlaziš u crkvu? Otac je odgovorio: zbog sakramenta. Odlazim blagovati od sakramenta. Mnogi od nas dolaze na sastanke pripremljeni za dobivanje istinskog duhovnog doživljaja, svete pričesti, obnove za dušu. Znam da naš nebeski Otac i naš Spasitelj žive. Zahvalna sam što kroz sakrament dobivamo mogućnost osjetiti njegovu ljubav i blagovati od duha. U ime Isusa Krista. Amen.
the choir and congregation.
Zbor i kongregacija sad će ustati i odpjevati pjesmu Guide us, O thou great Jehovah. Nakon pjesme čut ćemo starješino Chia Honga Wonga iz 70-orice, koji će nam iznijeti govor na kantonskom svom materijenjem jeziku. Engleski će se podnaslovi prikazivati na zaslonima konferencijskog centra. Nakon njega sljedeće starješina D. Todd Christofferson iz zbora 12-orice Apostola. A nakon riječi predsjednika Christoffersona, zbor će otpjevati pjesmu If I Listen With My Heart. Često čujemo predsjednika Thomasa S. Monsona kako kaže posegnite da biste spasili. Sjećam se događaja iz Novog Zavjeta. To je savršeni prikaz toga kako članovi i misionari mogu zajedno raditi kroz vijeća odjela kako bi posezali i spašavali. Priča se nalazi u Marku 2:1-5. Otkrio sam da su iskustva koje je Isus koristio kako bi nas podučio određenom nauku ili određenim načelima uvijek najpoučnija. Jedan od likova u ovom zapisu jest uzeti čovjek, netko ko se nije mogao kretati bez pomoći. On je trebao čekati pomoć. U našoj doba to bi se moglo dogoditi ovako. Četvrto je ljudi išlo posjetiti čovjeka koji je bio uzet. Izvršavali su zaduženje koje im je dao njihov biskup. Mogu si predočiti kako jedna osoba dolazi od popornog društva, jedna iz zbora starješina, jedna iz Aronovog svećeništva i posljedna je, no ne manje važna, cjelodnevni misionar, a nakon zajedničkog savjetovanja o potrebama nekih osoba na posljednjem vijeću, biskup je izdao zaduženje spašavanja. Njih četvrto bilo je zaduženo pomoći tom čovjeku. Nisu mogli čekati da sam dođe u crkvu sam. Trebali su ga posjetiti kod kuće. Trebali su poći i potražiti ga, stoga su i krenuli. Čovjeka su doveli Isusu. Tada četvorica, noseći uzetoga, pođu k njemu. Međutim, soba je bila prepuna ljudi. Nisu mogli ući kroz vrata. Siguran sam da su se jako trudili, no jednostavno se nisu mogli probiti. Stvari se nisu odvijali glatko kako su planirali. Postojali su prepreke na njihovom putu spašavanja, no nisu odustali. Nisu ostavili čovjeka uz vrata. Posavjetovali su se o tome što dalje učiniti. Kako mogu dovesti čovjeka u Isusu Kristu radi iscijeljenja? Djelo pomaganja Isusu Kristu u spašavanju duša nikada nije bilo prezahtjevno, barem za njih. Osmislili su plan, ne lagan, ali su djelovali prema njemu. Kako ga zbog mnoštva naroda ne mogaše donijeti do njega, skinuše krov nad mjestom gdje je bio Isus, te kroz otvor spustiše postelju na kojoj je ležao uzeti. Donijeli su ga na krov, pretpostavljajući da nije bio vanjskih stuba po kojima bi se mogli popeti. Trebalo im je dosta vremena da svi dođu na krov. Moglo se dogoditi ovako. Mladić iz njegovog odjela popio se na krov prvi. Bio je mlad i pun energije, pa to ne bi bilo teško za njega. Njegov soradnik za kućno učiteljstvo iz zbora starješina i cjelodnevni misionar snažno bi pogurali odozdo. Sestra iz popornog društva podsjetila bi ih da budu pažljivi i pružila bi im riječi ohrabrenja. Muškarci bi tada otvorili krov, dok bi sestra nastavila tješiti čovjeka koji je čekao da bude iscijeljen, da se može kretati sam od sebe i bude slobodan. Za ovo zaduženje spašavanja potrebna je zajednička suradnja. U ključnom bi trenutku bila potrebna pažljiva koordinacija u spuštanju uzetog sa krova. Ovo, čapro ljudi, trebalo je raditi u skladu. Ne bi smjelo biti nikakvog razdora. Trebaju spustiti uzetog istim brzinom. Ako netko pušta uže, brže od ostale troje, čovjek bi mogao ispasti iz svojeg kreveta, ne bi se mogao sam držati zbog svojeg oslabljenog stanja. Kako bismo pomogli spasitelju, trebamo zajedno raditi u jedinstvu i skladu. Svaki pojedinac i svaki poziv su važni. Trebamo biti ujedinjeni u našem gospodinu Isusu Kristu. Na posljedku, bolestan uzeti čovjek je položen pred Isusa. Isus vidje njihovu vjeru i reče uzetomu, Sinko, opraštaju ti se grijesi. Isus mu je iskazao milost i iscijelio ga ne samo fizički, već i duhovno. 5. Opraštaju ti se grijesi. Nije li to predivno? Ne bismo li htjeli da se to dogodi i nama? Ja sigurno bih. Znamo li ikog u svom životu koga muči duhovna uzetost? Nekog tko se jednostavno ne može vratiti u crkvu sam ili sama? On ili ona bi mogli biti jedno od naše djece, jedan od naših partnera, supružnjih ili prijatelj. S toliko puno cjelodnevnih misionara sada, u svakoj crkvenoj jedinici, bilo bi mudro da biskupi i predsjednici ogranaka bolje iskoristi svoje svijeće odjele i ogranka. Biskup može pozvati svakog člana vijeća odjela da se stavi popis imena onih kojima bi trebala pomoć. Članovi vijeća odjela zajedno će se pažljivo savjetovati o tome kako bi mogli najbolje pomoći. Biskup će pažljivo slušati ideje i pripremiti zaduženja. Cjelodnevni misionari su veliki resursi odjelima u aktivnostima spašavanja. Oni su mladi i puni energije. Voli imati popis određenih imena ljudi sa kojima mogu raditi. Uživaju raditi s članovima odjela. Znaju da su im ovo sjajne prilike za pronalaženje. Predani su uspostavljanju gospodinov kraljestva. Imaju snažno svjedočanstvo da će postati više nalik Kristu dok se udjeljuju u ovim aktivnostima spašavanja. Na kraju, mogu li vam okriti još jedno skriveno blago koje se nalazi u ovom svetopisamskom zapisu? Nalazi se u stihu 5. Isus vidje njihovu vjeru. Nisam to primijetio ranije, njihovu vjeru. Naša zajednička vjera također će utjecati na dobrobit drugih. Tko si tu ljudi koje je Isus spomenuo? Mogli bi doista bili ono četvrto koje je nosilo uzetoga, sam čovjek. Ljudi koji su se molili za njega. I svi oni koji su bili tamo slušajući Isusovo propovjedanje i potiho bodreći u svojim srcima za čudo koje će se uskoro dogoditi. Mogli bi uključivati i supružnika, roditelja, sina ili kćer, misionara, predsjednik zbora, predsjednicu potpornog društva, biskupa ili dalekog prijatelja. Možemo pomoći jedni drugima. Uvijek bismo se trebali brižljivo zauzimati u traženju potrebitih. Svjedočim da Isus Krist jest Bog čudesa. Isus Krist voli sve nas i ima moć spasiti i iscijeliti. Tjelesno i duhovno. Kada mi pomažemo u njegovom poslanju spašavanja duša, i mi ćemo također biti spašeni tijekom tog procesa. O tome svjedočim u njegovo sveto ime. Ime Isusa Krista. Amen.
Muy buenos días.
Dobro jutro.
William Shakespeare's play.
Drama Williama Shakespearea Henrik V uključuje noćnu scenu u kampu engleskih vojnika kod Agincourta neposredno prije njihove bitke sa francuskom vojskom. Pod prigrušenim svjetlom i djelomično prerušen, kralj Henrik hoda nepropoznat među svojim vojnicama, razgovara s njima. pokušavajući podignuti moral svojih brojačno slabijih trupa, a budući da ga ne prepoznaju tko je, iskreni su sa odgovorima. U jednom razgovoru raspravljaju o tome tko snosi odgovornost za ono što se dogodi ljudima u ubici, kralj ili svaki pojedini vojnik. U jednom trenutku kralj Henrik izjavio je, mislim da negdje ne bih mogao umrijeti toliko zadovoljen kao u kraljevskom društvu, budući da je njegov cilj pravedan. Michael Williams odgovara, to je više nego što mi znamo. Njegov se suputnik slaže, da, ili više od onog što trebamo tražiti, jer znamo dvojno. Ako znamo da smo mi kraljevi sluge, ako je njegov cilj pogrešan, naša poslušnost kralj briše se našim zločin koji on uzrokuje. Williams nadodaje, ako cilj nije dobar, sam kralj mora podnijeti tešku računicu. Očekivano, kralj Henrik se ne slaže. Dužnost svakog sluge je kraljeva, ali duša svakog sluge je od njega samoga. Shakespeare ne pokušava riješiti tu raspravu u dijelu, a u nekom obliku ta debata se nastavlja i u naše vrijeme. Tko nosi odgovornost za ono što se događa u našim životima? Kada stvari krenu po zlu, počinjemo kriviti druge, pa čak i Boga. Ponekad se javlja osjećaj pripadnosti, a pojedinci ili skupine pokušavaju pomaknuti odgovornost za svoju dobrobit na druge ljudi ili vladu. U duhovnim pitanjima neki pretpostavljaju da muškarci i žene ne trebaju težiti osobnoj pravednosti, jer nas Bog voli i prihvaća nas onakvima kakvi jesmo. Ali Bog želi da njegova djeca djeluju prema moralnoj slobodi i izbora koji im je dao, da svatko odgovoran bude za grijehe svoje u dan suda. Njegov je naum i njegova je volja da imamo glavnu ulogu u donošenju odluka u vlastitoj životnoj drami. Bog neće živjeti naše živote umjesto nas, niti će nas kontrolirati kao da smo njegove lutke, kao što je to nekoć Lucifer predložio, niti će njegovi proroci prihvatiti ulogu lutkara umjesto Boga. Brigham Young je izjavio, ne želim da bi bilo koji svetac posljednjih dana u ovom svijetu, niti na nebu, bude zadovoljan s čime što radim, osim ako je duh gospodina Isusa Krista, duh objave, učinio da budu zadovoljni, želim da spoznaju sami i razumiju sami. Tako nas Bog ne prihvaća onakvima kakvi jesmo, prvo jer onakvi kakvi jesmo smo nečisti, a ništa nečisto ne može boraviti u nazočnosti njegove, jer na jeziku Adamovu čovjek svetosti je ime njegovo i ime jednorođenca je sin čovječi od svetosti. A kao drugo, Bog neće djelovati na način da se nešto se što ne odabiramo svojim postupcima ostvari. On nas u istinu voli i jer nas voli, nikada ne prisiljava niti nas napušta. On nam pomaže i vodi nas. U istinu, stvarno očitovanje Božje ljubavi jesu njegove zapovjedi. Trebamo se, a to učinimo, radovati zbog Božjeg nauma koje nam dopušta donositi vlastite odluke o svojim postupcima i iskusiti posljedice, ili kako to Sveto pismo govore, iskusiti gorčinu kako bismo mogli spoznati vrijednost dobra. Vječno smo zahvalni što je za spasiteljevo pomirenje nadvladalo iskonski grijeh, kako bismo mogli biti rođeni u ovom svijetu bez da budemo kažnjeni zbog Adamovog prijestupa. Time što smo otkupljeni od pada, mi počinjemo život nevini pred Bogom i postavljamo smo mi slobodni za uvijek, raspoznavajući dobro od zla, da sami za se djelujemo. Možemo odabrati postati osobama kakvima želimo, a uz Božju pomoć to može biti čak i ono kakav je On. Evanđelje Isusa Krista otvara put k onome što možemo postati kroz pomirenje Isusa Krista i njegovo milosrđe. Naši neuspjesi da savršeno i dosljedno živimo nebeski zakon u smrtnosti mogu biti izbrisani i omogućava nam se da razvijemo kristoliki karakter. Pravda ipak zahtjeva da se ništa od ovog ne dogodi bez našeg voljnog pristanka i sudjelovanja. Od uvijek je tako bilo. Sama naša prisutnost na zemlji kako tjelesnih bića je posljedica da bira koje je svaki od nas napravio kako bi sudjelovao u očevomu naumu. Stoga spasenje zasigurno nije rezultat božanskog hira, niti se događa samo po božanskoj voli. Pravda je ključna odlika Boga. Možemo imati vjeru u Boga zato jer je savršeno pouzdan. Svete pisma nas naučavaju da Bog ne hoda krivudavim stazama i ne skreće on ni uz desno, ni u lijevo, niti on odstupa od onoga što reče. Njegove su dakle staze ravne, a tijek je njegova vječiti jedan slijed. I da, Bog nije pristran. Naprotiv, njemu je mio u svakom narodu, onaj koji ga priznaje i čini što je pravedno. Oslanjamo se na božansku kvalitetu pravednosti za vjeru, pouzdanje i nadu. Ali kao posljedica savršene pravednosti, postoje stvari koje Bog ne može učiniti. On ne može biti proizvoljan u spašavanju nekih i protjerivanju drugih. On ne može gledati na grijeh, ni sa najmanjom mjerom popustljivosti. On ne može dozvoliti da milost pokrade pravdu. Uvjerljiv dokaz njegove pravednosti je što je Bog svako usporedno načelo milosrđa, zato jer je pravedan. Stvorio je načine da milosrđaj odigra svoju nezamjenjivu ulogu u našoj vječnoj sudbini. Stoga sada pravda povodi sve svoje zahtjeve, a milosrđaj polarazi pravo na sve što je njegovo. Znamo da su trpljenja i smrt onoga koje nikakva grijeh učinio nije, koji ocu je silno omilio, krv sina koji je proliven, ono što zapovjeda zahtjeve pravde, proteži milosrđe i iskupljuje nas, čak i tada sa pravdom. Naum se otkupljenje ne bi mogao obistiniti, već jedino uz uvjet da se ljudi obrate. To je zahtjev i prilika za pokajanje kao ko dozvoljava milosrđu za izvrši svoje djelo bez gažena pravde. Krist nije umreo kako bi ne pristrano spasio nego kako bi ponudio pokajanje. Mi se oslanjamo po svema na sluge onoga koji je kadar spasiti u procesu pokajanja. Ali djelovati da bi se pokajali je promijenio ovisnost samovolje. Tako čineći pokajanje, uvjetom za primanje dara milosrđa, Bog nam omogućava da zadržimo odgovornost za sebe. Pokajanje postruje i pozdravlja moralnu slobodu izbora. I tako milosrđe može zadovoljiti zahtjevom pravde i oni ih zaklanja u naručje sigurnosti, dok je onaj koji nikakvu vjeru na obraćenje ne proživljava, izločen cijelom zakonu zahtjev pravde. Stoga je samo onima koji ima vjeru na obraćenje ustvarljiv, velebni i vječni nam otkupljenja. Pogrešno shvaćanje Božje pravde i milosrđa je jedna stvar. Negiranje Božjeg postojanja ili nadmoć je druga. No, obje će rezultirati time da postignemo manje, ponekad daleko manje, od našeg punog božanskog potencijala. Bog koji ne postavlja zahtjeve za funkcionalni ekvivalent Boga koji ne postoje. Svijet bez Boga, živoga Boga koji uspostavlja moralne zakone kako bi upravljao i usavršavao svoju djecu, također je svijet bez krajnje istine i pravde. To je svijet u kojem vlada moralni relativizam. Relativizam znači da je svaka osoba sama sebi najviši autoritet. Naravno, nisu samo oni koji negiraju Boga, te koji pisuju tu filozofiju. Neki koji vjeruju Boga ipak vjeruju da oni pojedinačno odlučuju što je ispravno, a što krivo. Jedan mladi odrasli samac je ovako opisao. Mislim da ne bih mogao reći da je hinduizam pogrešan ili da je katoličanstvo pogrešno ili da su episkopalici u krivu. Mislim da to ovisi o tome u što vjerujete. Ne mislim da postoji ispravno i pogrešno. Drugi, upitamo o temelju svojih vjerskih uvjerenja, odgovorio je osobno. To je zaista tako. Mislim kako može postajati autoritet onome u što vjeruješ. Netko bi te mogao natjerati je reći da moraš vjerovati u ovo, ali ne možeš zaista natjerati samoga sebi da vjeruješ u išta. Sila nije izbor. Onima koji vjeruju da bilo što ili sve može biti istina, objavu objektivnoj, čvrstoj univerzalnoj istine izgleda kao prisila. Ne bi trebao biti prisiljen vjerovati da je istina nešto što mi se sviđa. ali to ne mijenja stvarnost. Prezir prema zakonu gravitacije neće zadržati osobu od pada ako zakorači niz leticu. Isto je to istina je za vječni zakon i pravdu. Sloboda ne dolazi iz pružanja otpora prema njemu, već iz njegove primjerenje. Kao što je Lehi izrazio, a reknete li da nema nikakva zakona, reći ćete također da ni grijeha nema, a reknete li da nema grijeha, reći ćete također da i pravednosti nema. A nema li pravednosti, nema ni sreće. Nema li pak pravednosti ni sreće, nema ni kazne ni bijede. A nema li toga, nema ni Boga, nema li pak Boga, ni nas, ni zemlje, nema. Jer ne mogaš biti ni stvaranja, ni onoga što djeluje, ni na čemu bi djelovalo. Sve bi dakle moralo nestati. U vremenitim i duhovnim stvarima, prilika preuzeti osobnu odgovornost je Božji dar bez kojeg ne možemo ostvariti naš potpuni potencijal kao kćeri i sinovi Božji. Osobna uračinljivost postaje istovremeno pravo i obveze koje stalno moramo braniti jer ona je pod napadom od postanka. Moramo braniti uračinljivost od osoba i programa koje bi nas ponekad u najboljoj namjeri napravili ovisnima. I moramo ju braniti od vlastitih sklonosti izbjegavanja posla potrebnog za njegovaranje talenata, sposobnosti i kristolike osobnosti. Postoji priča o čovjeku koji jednostavno nije želio raditi. Želio je da se o njemu brinu za sve što mu je potrebno. Prema njemu, crkva ili vlada ili oboje bili su mu dužni jer je plaćao svoje poreze i desetine. Nije imao ništa za jesti, ali je odbijao raditi kako bi se pobrinio za sebe. Iz očaja i gađenja, oni koji su mu pokušavali pomoći odlučili su odnijeti na groblje i pustiti ga da tamo premine. Budući da nije želi prstom mrnuti kako bi se pomagao. Na putu za groblje, jedan čovjek je rekao, ne možemo ovo napraviti, imam nešto kukuruza koje ću mu dati. To su obnašli čovjeke, na što je ovaj pitao, jesu li klipovi očišćeni? Odgovorili su, nisu. Ako je tako, rekao je, nastavite. Božja je volja da smo slobodni ljudi sposobni uzdići se do našeg punog potencijala u vremenitim i duhovnim stvarima. Da smo slobodni od ponižavajućih ograničenja siromaštva i ropstva grijeha, da uživamo samopoštovanje i neovisnost, da smo spremni u svim stvarima ujediniti se s njim u njegovom nebeskom kraljevstvu. Nemam iluziju da se to može postići samo našim vlastitim trudom bez njegove suštinske i neprestane pomoći, jer znamo se da nakon svega što učiniti možemo, spašavamo milošću. I ne trebamo postići minimalnu razinu sposobnosti ili dobrote prije nego će pomoći. Božanska pomoć može biti naša svakog sata, svakog dana, bez obzira gdje se nalazili na putu poslušnosti. Ali znam da izvan želje njegove pomoći moramo se napregnuti, pokajati i odabrati Boga, kako bi on mogao djelovati u našim životima, u skladu sa pravdom i moralnom slobodom izbora. Moja molba je da jednostavno preuzmemo odgovornost i primamo se posla, tako da ima nešto oko čega nam Bog može pomoći. Svjedočim da Bog Otac živi, da je njegov Sin Isus Krist naš otkupitelj i da je Sveti Duh prisutan uz nas. Njihova želja pomoći nam je nesumnjiva, a njihova sposobnost to napraviti je beskrajna. Probudimo se i ustanimo iz prašine, da se ispuni savezi Oca Vječnoga što ih sklopi s nama. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
We express gratitude.
Zahvalni smo zboru Tabernacle za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovo jutro. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom From All That Dwell Below the Skies. A završnu molitvu zatim će izreći starješina Bradley D. Foster iz 70-torice, predsjednik Uchtdorf.
Before this conference weekend,
prije ovog vikenda, neko me pita da li ću govoriti na njemačkom. I rekao sam ne, ali će tako zvučati.
As an airline pilot, I flew.
Kao zrakoplovni pilot proveo sam sate leteći iznad kontinenta i oceana u tami i noći. Gledajući noćno nebo kroz prozor pilotske kabine, a posebice mliječnu stazu, često sam se divio veličini i dubini Božjih djela. Koja sveta pisma opisuju kao bezbrojne svjetove. Manje je od jednog stoljeća prošlo kada je većina astronoma pretpostavljala da je naša mliječna staza jedina galaksija u svemiru. Pretpostavljali su da je sloj iza naše galaksije ogromno ništavilo, beskrajna ispraznost, prazna, hladna, bez zvijezda, svjetla i života. Kako su teleskopi postajali sve sofisticiraniji, uključujući teleskope koji se mogu odaslati u svemir, astronomi su počeli dohvaćati spektakularnu, gotovo neshvatljivu istinu. Svemir je nepojmljivo veći nego što je to itko ikada mislio. Nebesa su ispunjena bezbrojnim galaksijama, nezamislivo dalekima od nas, a svaka sadrži na milijarde zvijezda. U vrlo kratkom vremenskom razdoblju naše se shvaćanje svemira zauvijek promijenilo. Danas možemo vidjeti neke od tih dalekih galaksija. Znamo da su ondje. I ondje su već dugo vremena. Međutim, prije nego što je čovječanstvo imalo dovoljno snažne instrumente da obuhvati nebesko svjetlo i galaksije učiniti vidljivima, nismo vjerovali da je tako što moguće. Veličina svemira nije se odjednom promijenila, ali naša mogućnost da vidimo i razumijemo tu istinu dramatično se promijenila. A uz to veće svjetlo, čovječanstvu su predstavljeni veličanstveni vidici koje nikada nismo mogli niti zamisliti. Pretpostavimo da možete putovati natrag kroz vrijeme i razgovarati s ljudima koji su živjeli prije 1000 ili čak 100 godina. Zamislite da im pokušavate objasniti neke od suvremenih tehnologija koje vi i ja danas uzimamo zdravo za gotovo. Primjerice, što bi ti ljudi pomislili kada bismo im pričali o jumbo jetovima, mikrovalnim pećnicama, ručnim uređajima koji sadrže ogromne digitalne knjižnice i video zapise naše unučadi koje istog trena možemo podijeliti s milijunima ljudi diljem svijeta. Neki bi mogli i povjerovati. Većina bi nam se rugala, suprotstavljala ili nas čak ušutkavala ili nam naudila. Neki bi pokušali primijeniti logiku, razum i činjenice njima poznate kako bi nam ukazali da smo zabludi, ludi ili čak i opasni. Možda bi nas osudili za pokušaje zabluđivanja drugih. Ali naravno, ti bi ljudi bili potpuno krivu. Vjerojatno bi mislili dobro i iskreno. Vjerojatno bi osjećali da je njihovo mišljenje apsolutno pozitivno. Ali jednostavno ne bi mogli jasno vidjeti, jer još nisu primili potpunije svjetlo istine. Čini se da je karakteristika čovječanstva pretpostavljati da smo u pravu, čak i kad smo u krivu. I ako je to istina, ima li kakve nade za nas? Jesmo li osuđeni besciljno lutati u oceanu oprečnih informacija, nasukani na splavi koju smo loše sastavili od vlastitih predrasuda? Je li moguće pronaći istinu? Svrha mojih riječi je proglašavati radosnu poruku koju je dao Bog, Jahve nad vojskama koji zna svu istinu. Dao svoje djeci obećanje da mogu sami spoznati istinu. Razmislite samo o veličini tog obećanja. Vječni, svemogući Bog, stvoritelj tog ogromnog svemira, govorit će onima kojima pristupaju iskrena srca i stvarne namjere. Govorit će im u snovima, viđenjima, mislima i osjećajima. Govorit će na način koji je nepogrešiv i koji premašuje ljudsko iskustvo. Daće im svoje božansko usmjerenje i odgovore glede njihovih života. Naravno, bit će i onih koji će se rugati i govoriti da je takvo što nemoguće. Da čak i da jesmo Bog, imali bismo pametnijeg posla nego slušati i odgovarati na molitvu svake osobe. Ali ja vam govorim ovo. Bog se brine o vama. On će poslušati i odgovoriti na vaša osobna pitanja. Odgovori na vaše molitve dolazit će na njegov način i kada to on želi, stoga trebate naučiti slušati njegov glas. Bog želi da pronađete put natrag njemu, a taj put je spasitelj. Bog želi da učinite od njegovog sina Isusa Krista, da učite od njegovog sina Isusa Krista, te da iskusite duboki mir i radost koji dolaze ako slijedite put božanskog učeništva. Dragi prijatelji, ovdje je poprilično jednostavan pokus. Uz jamstvo od Boga, koji se nalazi u knjizi drevnih svetih pisama, dostupnom svakom muškarcu, ženi i djetetu koji ga želi isprobati. Prvo, morate istraživati riječ Božju. To znači čitati sveta pisma i proučavati riječi drevnih i suvremenih proroka o obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Ne s namjerom sumnje ili kritike, nego s iskrenom željom za otkrivanjem istine. Razmislite o onome što ćete osjetiti i pripremite svoj um za primanje istine. Ne mognete li više, bar zaželite vjerovati, nek ta želja djeluje u vama, da mjesta dadete riječi Božjoj. Drugo, morate razmatrati, razmišljati, neustrašivo nastojati vjerovati i biti zahvalni za milosrđe koje Gospodin udjeljuje svojoj djeci od vremena Adama do naših dana, dajući proroke, vidioce i objavitelje da vode njegovu crkvu i pomognu nam pronaći put natrag njemu. Treće, morate pitati svog nebeskog Oca u ime njegovog Sina, Isusa Krista, da vam očituje istinu o crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Molite iskrena srca i s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista. Postoji još i četvrti korak koji nam je dao Spasitelj. Ako tko htjedne vršiti volju Božju, znači, da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe? Drugim riječima, ako pokušavate potvrditi istinu evanđelskih načela, prvo ih trebate živjeti. Ispitajte evanđelski nauk i crkvena naučavanja u vlastitom životu. Činite to s pravom nakanom i vjerom u Boga. Ako to činite, imat ćete obećanje od Boga, koji je obvezan svojim riječima, da će vam očitovati istinu snagom Duha Svetoga. On će vam dati veću svjetlost, koja će vam omogućiti da vidite u tami i svjedočite nezamislivim veličanstvenim vidicima, neshvatljivim smrtnome vidu. Neki bi mogli reći da su ti koraci preteški ili da nisu vrijedni truda. Međutim, izjavljujem da to osobno svjedočanstvo o evanđelju i crkvi jest najvažnije što možete steći u ovom životu. Ono vas neće samo blagosloviti i voditi tijekom ovog života, nego će imati izravan utjecaj na vaš život u vječnosti. Znanstvenici su nastojali razumjeti širinu svemira, sve dok instrumenti nisu postali dovoljno sofisticirani da mogu baciti veće svjetlo na shvaćanje potpune istine. Apostol Pavao je podučavao slično načelo u svezi sa duhovnim znanjem. Rekao je, zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjeg, pisao je Korinčanima, jer to je za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. Drugim riječima, ako želite prepoznati duhovnu istinu, morate koristiti prave instrumente. Nećete moći steći razumijevanje duhovne istine instrumentima kojima se ona ne može otkriti. Spasitelj nam u naše dane govori, ono što je od Boga, svjetlost je. A onaj tko primi svjetlost i ustraje u Bogu, prima sve više svjetlosti. I ta svjetlost postaje sve svjetlija i svjetlija, sve do dana savršenosti. Što više usmjeravamo svoje srca i misli Bogu, više će svjetla pasti na naše duše. A svaki put kada željno i iskreno tražimo to svjetlo, Bogu ukazujemo na našu spremnost primanja većeg svjetla. Postupno, ono što se prije činilo maglovito, tamno i zabačeno, postaje jasno, svjetlo i poznato. Isto tako, ako se udaljujemo od svjetla evanđelja, naše vlastito svjetlo počinje slabjeti. Ne u jednom danu ili tjednu, nego postupno tijekom vremena. Sve dok se ne osvrnemo i ne možemo baš shvatiti zašto smo ikada vjerovali da je evanđelje istinito. Naša nam se prethodna znanja mogu činiti glupima, jer ono što je jednom bilo tako jasno, ponovno je postalo nejasno, maglovito i udaljeno. To je razlog zašto je Pavao toliko inzistirao na tome da je poruka evanđelja ludost onima koji propadaju, a za one koji se spašavaju, sila je Božja. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, je mjesto za ljude s najrazličitijim svjedočanstvima. Postoje neki članovi crkve čije svjedočanstvo sigurno i sjaji unutar njih. Drugi još uvijek pokušavaju pronaći sebe. Crkva je dom u koji svi zajedno možemo doći, bez obzira na dubinu ili visinu našeg svjedočanstva. Ja ne vidim znaka na vratima naših sastajališta koji govori vaše svjedočanstvo mora biti toliko visoko da biste ušli. Crkva nije namijenjena samo savršenim ljudima. nego svima da dođu Kristu i budu savršeni u njemu. Crkva je za ljude poput vas i mene. Crkva je mjesto dobrodošlice i duhovne hrane, a ne separatizma i kritike. To je mjesto gdje posežemo da bismo ohrabrili, uzdigli i podržali jedan drugoga, dok pojedinačno ustrajemo u potrazi za božanskom istinom. Na posljetku, svi smo mi putnici u potrazi za Božjim svjetlom, dok hodamo putem učeništva. Ne osuđujemo druge zbog količine svjetla koju imaju ili nemaju, nego duhovno hranimo i potičemo sve svjetlo dok ne postane jasno, sjajno i istinito. Priznajmo da u većini slučajeva stjecanje svjedočanstva nije zadatak koji se treba izvršiti u minuti, satu ili jednom danu. Ne postiže se od prve, od jednom. Proces sabiranja duhovnog svjetla cjeloživotna je potraga. Vaše svjedočanstvo o živućem Sinu Božjem i njegovoj obnovljenoj crkvi, crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, možda neće doći tako brzo kao što vi želite. No mogu vam obećati ovo. Ako učinite svoj dio, ono će doći i bit će veličanstveno. Nudim vam svoje osobno svjedočanstvo da će duhovna istina ispuniti vaše srce i unijeti svjetlo u vaš duh. Otkriće vam punu inteligenciju čudesnom radošću i nebeskim mirom. Iskusio sam to sam moću Duha Svetoga. Kako drevna sveta pisma obećavaju, neizgovorena nazočnost Duha Božjega nagnaće vas da pjevate pjesmu otkupiteljske ljubavi, podignete oči prema nebu i glas svoju molitvi svevišnjem Bogu, svom utočištu, nadi, zaštiti, svom Ocu. Spasitelj nam je obećao da ako ištemo, naći ćemo. Svjedočim da je to istina. Ako tražite Božju istinu, koja se sada čini maglovitom, izvan fokusa i udaljenom, ona će se otkriti, razjasniti i postati bližom vašem srcu po svjetlu Božje milosti. Veličanstveni duhovni vidici, nezamislivi ljudskom oku, bit će vam otkriveni. Moje svjedočanstvo da se to duhovno svjetlo nalazi u dosegu svakog Božjeg djeteta. Ono će prosvjetliti vaš um, iscijeliti vaše srce i unijeti radost u vaše dane. Moji dragi prijatelji, molim vas, ne odgađajte trenutak za traženje i ojačajte vaša vlastita osobna svjedočanstva čudesnog Božjeg dijela, dijela svjetla i istine. Vaše osobno svjedočanstvo svjetla istine neće blagosloviti samo vas i vaše potomstvo ovdje u smrtnosti, nego će vas pratiti kroz svu vječnost, među svjetovima bez kraja. O tome vam svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov. U ime Isusa Krista. Amen.
Our Heavenly Father.
Naš nebeski Oče. Dok kraja ovog zasjedanja želimo dati tebi zahvalnost za sve što smo čuli i zahvali smo za glazbu. Hvala ti za tehnologiju koja omogućava ovu poruku ide kroz širi svijet na toliko puno jezika. Hvala ti za živućeg proroka i apostole koje nas vode. Hvala ti na misionarima i molimo te za posebni blagoslov za roditelje i praroditelje i za njihove obitelji. Za mir i Oče, dok idemo dalje, molimo te da nam blagosloviš hrabrošću u našim svjedočanstvima, da ćemo razumijeti sakrament i dok tražimo istinu i svijelo. Molimo te da nas blagosloviš duhom danas, da poruke koje trebamo primiti danas može biti u našim srcima, da možemo ispuniti tvoje svrhe. Molimo te da nas blagosloviš i to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.